Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündelüğü, Berdi Muhammedov'un New York'u etçek safarını pahtı kampanyası protest meyilleştiriyer. Halkara hukuk toporları Türkmen prezidentinin New York'u ediyen safarını qabatlap, Türkmenistan'ın pahtı meydanlarını mecburi zähmetin ulunulmağına karşı 1. Oktyabr'da New York'ta protest çaresini geçirmeyi meyilleştiriyer. Qurbanulu Berdi Muhammedov 29 sentyabr 2 oktyabr aralığında Birleşen Milletler Qurumasının Baş Assambleyasının 73. sessiyasına qatnaşma üçin New York'a safar eder. Protest çaresini Türkmenistan'naqı we Özbekistan'naqı mecburi zähmete qarşı göreşýän Paxta Kampaniýasy atly halkara koalisiýa, Freedom United atly adam gaçakçylygyna we gulçuluga qarşı iş alyp barýan topar hemde Türkmenistan'ın alternatif habarlar proýekti gurnaýar. Topar meyilleştirilen nägililik çäresi barada Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýratdy. Onun mazmununu Türkmenistan'ın paxta sanayatında sistematik mecburi zähmetin ulunulmagyna garşy çykyş etmäge çağırış edilýär. Paxta möhümünde Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini, mugallimleri, doktorlary we şefaat uýurlaryny mecburi zähmete çekýänligini ýitalýar. Galy berdi bildirişde çağalaryň Türkmenistan'ın paxta önümçiligini mecburi gatnaşdyrylýanlygyna ünsi çekilýär. Gelin mecburi zähmetin devam etmegini bizim goldumayanlygymyzy Türkmenistan'ın prezidentine görkezelýin diýip bildirişde aýdylýar. Yurdun regionlarına bu yılki paxta yığın mevzumuna resmi derecede sentyabr ayına bağdalığı verildi. Azatlık Türkmenistan'ın dürlü regionlarına devam ediyen mecburi paxta yığın kampanyaları barada xabar verip geliyer. Avgustun ayağına Azatlık Türkmenistan'ın alternatif xabarlar neşirine salgılanıp, Maru ve Levap velayetlerine hakimiyetlerin büdjet işgärlerini mecburi paxta yığımına çekmek çarelerine 15. Avgustu girişenliğini xabar verdi. Xabarda ilkincilik bilen devlet idaralarının teknik işgärleri mektepberin çağılar bağlarının sağlık öylerinin hastahanaların egirme dokma fabriklarının üy dolandırış edaralarının poşta uğurluklarının bankların ve beyleki edaralarının işgərlerinin pahtı meydanlarına mecburu çekiliyen ıgvarada mağlumat verildi. Şol sana Demirgazyk Türkmenistanlı güýüşü depkinde mektep okuwçylarynyň mezburu paýta ýygma çekilýän ýygwarada azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy 10-njy sentýabrda maglumat berdi. Daşowdun Niýazow ýylany Göroglu we Boldumsaz etraplarynyň owa we şäher mekdepleriniň 7-nji klassyndan başlap, ähli okuwçylar gün örtän sagat 12-çende okudylyp, soňra paýta ýygmyny gowlaýar diýip habarça aýtdy. Bu ýyl daşowda himiki derman ýetmezçiligi sebäpli gowça ýapraklary büdjet işgärlerine elde mezbur yolduruldu. Yurtta devam ediyen paxta mevsimi bilen bağlı Daşoğlu'da 16 sentyabrda geçirilen resmi Akkerwen davrasına tayyarlık çarelerine büdjet işgärler bir hepterep mecburu katnaştırıldı. Prezidentin New York'a ediyen saparını Türkmenistan'ı mecburi zähmetin ulunulmağına karşı protest çaresini geçirmeyi meyilleştiriyen toporlar, Birleşen Milletler Kurumasının Baş Sekreteri Antonio Guterres'i yurdun paxta puduğunu mecburi zähmetin tovdudulmağı boyunca mühüm çareleri görmeye çağırıyar. Olar bunun bilen bağlı 5 maddadan varat talaplarını beyan ediyerler. Toporun yayradan bildirişini Türkmen kanunçuluğunun mecburi çağı zähmetinden peydalanılmağını qadağın ediyenliği yönü, Türkmenistan'ı değişli kanunçuluğun iş yüzünü amal edilmeyenliğini ıtılıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanulu Berdi Muhammedov'un BMK'nın Baş Assambleyasının 73. sessiyasına 1. Oktyabr'da günün 1. yarımına çıkış etmeğini qaraşlıyar. Türkmen devlet metbuotunun xabarlarına göre saparın devamını Berdi Muhammedov'un BMK'nın baş sekretarı bilen duşu hem göz önüne tutuluyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahifasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Lewawam kiýme zawodunda işgärler mejburi palta ýygyna gatnaşdyrylýar we olardan öz ýerlerini hakyna adam tutmak üçin 20 manat möçüründe para talap edilýär diýip Azatlygyň bu welaýatda habarçysy habar berýär. Lewawam kiýme zawodunda korrupsiýa açaçan möwjudlýar. Zawodyň hünärmeni işgärlerden açaçan para soraýar, olmuna ýaşyrywam duranok. Her işgärden günne 50 kilogram palta ýygmak talap edilýär. Biz bu kesitlenen normany bir günde ýygyp ýetişmeýäris. Şonuň üçin geçen ýyllarda özümiz hakyna adam tutýardyk. Biz oňa 10 manat töleýärdik. Ýöne inne zawodyň hünärmeni muňa ruhsat berenok. Ol 50 kilogram paxta isleýän bolsaňyz, onda maňa 20 manat berin. Men size hakyna adam tuturyn diýýär diýip Agdalyan zawodyň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri Azatlygyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynda gurrun edilýän hünärmeniň şahsyýeti baradaky anyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ony köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä, eger işgärler öz başda kakına adam tutan olsa onda bu hünärmen olory palta meydanlarına goy vermeyer ve munun sebepleri varada hem hiç hili düşündürüş vermeyer. Her gün zavoddan 200-300 çömesi adam mecuru palta yığımına katnaştırlayar. Olorun her birinden alınan 20 manadın 10 manadı hakkına tutulan adama berliyar. 10 manadı olsa öz cüvüsüne galiyar. Adıçı mecuru palta yığımı 4 ay devam ediyar deyip zavodun işare aytta. Ol hedir kıvaz zavodda işin tas düğünün durdulandığını işarelerin Ählisiniň diýenýäli tölüksiz zähmet ruhsatyna çykarlandygyny aýdyp, zawodda diňe ýokary wezipeli resmiýleriň galandygyny belläp, sözüni jemledi. Şül Türkmensanda adat bolşýaly prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ak pata bermegi bilen palta ýygymy mewsümine ahal Lewap we Mary welaýatlarynda 5-nji sentýabrda we Daşowuz welaýatynda 16-njy sentýabrda girişildi. Türkmen häkimetleri ýurdun kanunçylygynda mejburi zähmetin gadagyn edilýändigini tekrarlasalardy, döwlet büdjetinden aýlyk alýan Sultanda aň bilim, sağlygy saklaýyş, medeniýet we beýleki puwdoklaryň işgärleri inne onlarça ýyl bäri palta ýygymyna gatnaşmagy mejbur edilýärler. Döwlet işgärleri bellenen palta meýdanlaryna uradylyp olar üçin adam başyna günnelik tapşyrmaly palta plany hem kesitlenilýär. Käte palta meýdanlary büdjet işgärleriniň ýaşaýan ýerinden ýüzlerçe kilometr uzak aralykda bolup, olar palta ýygymyna bir aý çemesi wagtlyk ýatyrymlyk gitmeli bolýarlar. Şeýlede adyk we ýol çykdajylarynyň ählisini öz hasabyna çekmeli bolýar. Agyz suwy, sanitariýa şertleri köplenç üpçün edilmedi gowça meýdanlaryna gitmedilig üçin döwlet işgärleriniň aglabasy öz ýerini palta planyny dolup biljek, etrapdyr oglarda işsizlikden kösenýän adamlary hakyna tutýarlar. Öz ornuna günlükçi tutup bilmeýän hünärmenler öz gönümel wezipelerinden boşadylyp, palta ýygmy döwri uzaklu gününi gowça meýdanlarynda geçirmeli bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşi bolýan türkmensanlar bellenilýän palta planlarından ýüzü görjek bolýanlaryň her Şol sanda işten kovulmak ýaly haýwatlar bilen hem ýüzeýiz bolýandyklaryny gurrun berýärler. Şol türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1 million 50 000 tonna palta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. Onuň 207 000 tonnasyny Ahal welaýatynda, 230 000 tonnasyny Daşowuz welaýatynda, 300 000 tonnasyny Lewap welaýatynda, 313 000 tonnasyny Mary welaýatynda taýýarlamak maksat edinilýär.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tipikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com Web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bazarlarda bahalar çakdan aşa ýokarlaryny ýasama haritler peýda bolup başlady. Türkmenistanyň bazarlaryna bahalar yerli ýylatyň lapyny keçedýär. 1 kilogram et 38 manat, 1 kilogram jylky et 59 manat, iň arzan çöregiň bir sanysy 6-7 manat. 50 kilogramlyk bir halta buğday 380 manat. Habarçy 1 dollaryň bahasynyň gara bazarda şu günkü gün 21 manada durýanyny sözüne goşdy. Dollaryň resmi kursy Türkmenistanyň merkezi bankyna henizem 3,5 manatlygyna saklanyp galýar. Şeýle de ýurdun bazarlaryna daşary ýurtlaryň önümleri azalyp, olaryň ornuny yerli önümler tutup başlady. Ýöne Türkmenistanyna öndürilen önümleriň kili pes diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berýär. Mysal üçin 20 manatlyk Colgate diş pastalarynyň ornuna Türkmenistanyna öndürilen 17 manatlyk yerli diş pastalary peýda bolup başlady diýip habarçy berýär. Ol bu önümün gutusynyň daşynyň edil Colgate diş pastalarynyň mengdeýändigini ýöne kili taýdan olaryň pesdigini sözüne goşdy. Yerli Buğut geçirilen hükümet maslahatlarına yurtta yerli önümçülüğün yokorlandırılmağını kazanmağın uğurlarının maslahat edilenlerine izgiderli haber veriyer. Sonku dövürde kalp, kilpes, dublikat şampunlar dörödü. Oların kavına daşarı devletlerin hakiki markalarının adı koylun. Yönü olur hakikisinden 5-6 manat ardan satılıyar deyip haberçi verledi. Ol yasaması yasalayan senagat önümlerinin hatarını Palmolive, Wash and Go, Head and Shoulder siyalı şampunları ağladı. 250 gramlık şampunun hakikisi 60 manat bolsa onun galp yasalany 52 manatdan bahalanýar diýip habarçy belledi. Ol bazarlardaky beýlik senagat haritlarynyň bahalary we kili barada gurrunga dowam etdi. Gapçanyk ýuwujy serişdelerden feri serişdesiniň bir gutusy öňler 5-7 manatdan geçmezdi. Häzir şu önümiň hakykatynyň bahasy 55 manat, onun galp yasalan ýasama görnüşiniň bahasy 40 manat diýip habarçy aýtdy. Ol daşary döwletlerden import edilýän kir ýuwujy serişdelere talabyň güýçlüdigini aýtdy. Ýöne olaryň bahasynyň ören gymmatdygyny sözüne goşdy. Agramy 500 gramlyk Ariel atly kir ýuwujy serişdeleriň ozurlar bahasy 10 manatdan geçmezdi. Häzirki wagtda şolar 70 manatdan bahalanýar. Käbir söwdögärler olary 80 manatdan satýar diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň ýurdun içinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli aty çykyş edýän habarçy hojalyk haritlarynyň bahalarynyň çakdan aşağı gymmatlanyny habar berdi. Hojalyk tehnikalary diňe daşary döwletlerden getirilýär. Heniz bu önümleri Türkmenistana galp öndürüp bilýän kärhana ýok diýip habarçy belledi. Türkmen hökümeti elektronik encamların yerli önümçülüğünü öfürmökte tagalla edýänligini öňe sürýär. Muňa mysal hökmüne goloýdy yerli media Türkmenistanyň öndürilen we aýdylýan oýunjak kompýuterler barada giňişleýin habar berdi. Mundan ozal yerli kärhanalaryň öndürmegi göz öňünde tutýan lampyçkalar barada resmi maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistan'a öndürülen haritler varada maglumat veriyen yerli bir saytta yurtta öndürülen önümlerin hatarına miwe suwlary, buyon kökünden yasalan dermanlyk içkiler, öl, salfetkalar, paxtadan yasalan önümler, ketchup, süt önümler we beýleki käbir azyk hemde guruluşyk haritler agdalýar. Azatlygyň habarçysy ortaçy LG markalı todon sowurjynyň bahasynyň ozurlar 500 manada duranlygyny, şolaryň häzirki wagtda 4200 manatdan satylýanlygyny aýtdy. Ortaçı kır yuvucu maşin 2600 manatdı, hazır 10000 manat. Mikro tolkunlu peşlerin en arzani 7000 manattan başlanyar. Önlör bu peşlerin en qovusunu 1500 manada satın alıp boruyardı deyip habarçı beylikü kəbir zerur haritların baxası varada maglumat verdi.
Gepleyer Azatlıq Radiyeti Qadırlı Lejiler Azatlyk radiýeti türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda dermanlaryň barha gymmatlaýan we gytalyan mahaly daşawda käbir derman söwdegärleri möhleti geçen dermanlaryň soňky ulanyş möhletini ýetgidip satýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdun Demiradyk welaýatyna habarçysy habar berýär. Dermanlaryň gyt hem gymmatlygyny hasap alyp bazarda derman satýan söwdegärler sene möhletini täzeden ýazdyryp möhleti geçen dermanlary satyp başladylar. Tabletkaly dermanlaryň bolsa ýokarsyndaky we aşagyndaky senesi aýrylan. Has taýyğı dermanyň soňky ulanış möhleti yazılan tabletkaları gırkıp ayırıyarlar. Metelim 10 tabletkalı derman olsa onun yokorsundan ve aşağından 2 tabletkanı kesip ayırıyarlar ve dine 6 tabletka edip satyarlar. Kesilip ayrılan 4 tabletkanı olsa 2-2'den satyarlar deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran havarçimiz aytti. Ol tabletka dermanlarından başladı çüşü yadı plastik kaplardaki derman serişlerinin senin amasının hem ütküdülüyendiğini aydıp sözünü devam ettiriyar. Bular damardan damjalayın goy berilen we çüşa gaplanan siroplar ýagny gymmat dermanlardyr. Şeýlede olaryň arasynda şikeslerde adam teninäki ýanyklarda ulanylan mazlar, kremler hem bar diýip habarçymyz bellidi. Ol dermanlaryň soňky ulanyş möhletiniň ýetgidilip satylmagyna ýurtda dermanlaryň bahasynyň barha gymmatlamagy sebäp bolup biler diýip köp adamlaryň dermanlary satyn almagy maddi mümkinçiligi ýokluk derarly, olaryň köplenç öz wagtynda satylmaýandygyny aýdýar. Häzir dermanlaryň 90% DNA-ly daşary döwletlerden getirilýär we ol gyzyl pula durýar. Möhleti geçen dermanlar bolsa ýedine daşary döwletlere uğratmak mümkin däl DNA-ly. Galiberse-de dermanhanalarda dermanlar hem gytalýar. Haýsy dermany sorasaň bizde ol derman ýok diýip jogap berýärler. Munyň hem sebäbi dermanlar aşy gymmat gelýär. Şol sebäpli olaryň köp görnüşini import etmeýärler. Adamlarda getirilen dermanlary satyn almagy da pul ýok. Şeýlelikde dermanlaryň möhleti geçýär. Ýöne muňa garamazdan möhleti geçen dermanlar haqiqi bahasından sehel ardan satılyar deyip havarçımız Türkmen hakimiyetlerinin bu tecrübenin önünü almak oyunca haysıdır bir çare görüyendigi hazırlık çögüde ilmeyer hem deydi. Galiberse de şunlar velayetin onkologi keserlerini becermek üçün niyetlenen keselhanasında nesalar üçün dermanların yetmezçilik ediyendigine hem üns çekilyar. Azatlık radyosu gurun edilen yağdaylar doğrusunda mağlumat alma üçün Daşoğuz velayet hakimlerinin sağlığı saklayış bölümü ve onkologi keselhanası bilen havarlaşandı. Bu edaraların resmileri bu maglumatları häzirlikçe ne tasdikladılar ne de inkar ettiler. Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların barha yeti duyulyan mahalı soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri beýleki azyk ve tenaat tariflari bilen bir hatarda dermanların bahasının gymmatlamagy ve olaryň käbir görnüşlerinin gytalmagy dowam edýär. Maglumat üçin aýsak soňky bir ýyl çemesi wagtyň dowamında ýurtda dermanların bahasy öňküsinden 100 esse ýokurlandy. Sağlyk öýlerinde döwlet eýçiliginäki sağlyk ähtiýaçlyk pasportyna giren dermanlar boyunca resept yazılıp berilse de şol dermanların köp görünüşlerinin devlet eçiliginäki dermanhanalarda satılmayandığını yaşayıcılar gurrun beriyerler. Geçen ayın ahirinde Azatlığın Levap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki çeşmesi tiz lukmançılık köme uloglarında işleyen lukmanların köplünç dermansız hizmet ediyendiğini ve bunun devlet tarafından hiç ili dermanın berilmediği bilen bağlanışıklıdığını haber verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu gepleşiklerimi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultan Açılıva. Şuller Aşgabatda sentyabr ayının 20-sinde geçirilecek Türkmenistan'ın karasılık günne tayarlıklar güýçli depkinde alınıp barylýar. Tayarlıkların esasını şehirde arasaçylyk işlerini geçirmekleriň tutýandygyny görse bolýar. İdara kärhanalaryň işgärleri idara jaýynyň daşdöründe arasaçylyk işlerini geçirdiler. Teýilgahlarda bağlary tymarlap beren işgärlere köp katly jaýlaryň ýokarky gatlaryna çenli kran diýip ýaşaýyş we idara jaýlarynyň daşlaryny awatlap beren işgärlere hem gözüň düşýär. Azatlyk Radyosu bilen töhbetde söýlen käbir idara kärhanalaryň işgärleriniň aýtmaklaryna görä, bu taýýarlyklar sebäpli idara kärhanalaryň işgärleri her gün diýenleri özlerine degişli idara jaýlarynyň daş töwereginde tirip tüpürmäge, idara jaýynyň gapylaryny, penjirelerini ýuwup täminlemäge mejbur edilýärler. Iş ýerimizde arkaýyna oturup işlemäge goýmaýarlar. Şol bir tirip tüpürmäge işini her gün gaýtalap etmäge bizi mejbur edýärler. Işe geleniňde iş eşiňe geýip geljeňi hem bilen ok, ýa bolmasa gara işe geýme üçin köňe küçülýär. Lesinge gelçeňe hem bilen ok. Şol bir iýrin tez gaýtylanýan iş sebäpli öz esasy işimizde elmedi ýeten ok diýip öz adynyň eferde tutulmadygyny toran bank işgär aýdýar. Ýaşajylaryň käbirleriniň aýtmaklaryna görä, şuwullar sagly öýlerine, hukuk goraýjy edaralara, sosial üpçünçilik bölümlerine, banklara, kawiýet edaralaryna işiň düşüp bardan, habaryň alýan adam tapmak atla kyýlaşypdyr. Işgärler çäre ýerde ýa bolmasa ýogarda diýip seniň işiň derurmaýa ýok, onu bitirmek barada alat edilmän, ýaşajylara soňra gelmeklerini aýdyp, edarada bar bolan bir kysany işgär jogap gaýtaryarlar. Ondan alasyz ýygyna gaýtmaly bolýardyň diýip, Aşgabatyň köpetde etrap prokuraturasyna işi düşüp baran Aşgabatly ýaşajy aýdýar. Onuň aýtmany görä, ol özüniň derur bir meselesi bilen köpetde etrap prokuraturasyna ýüz tutmagy barypdyr. Emma onu edara jaýyna goýbermändirler. Aşgabatyň Oğuzhan köçesiniň ugrunda yerleşen prokuraturanın giyirilgetinde oturan Novatçı ona hedir işgarların çeyrede deyini aydıp bayramçılık geçenden sonra öz meselesi bilen yurt tutup bilecek deyini düşündürüp der. Yuvarlar hem her gün deldi hepte de bir gedek geçirildi hem işgarlar için yeterlik bolardı. Her bir edara kerhanada bağlan tam tüpürcü diyen nel yürüyte işgarlar aylık alıp teyirip tüpürmek işlerini gündelik yerine yetirip oturlar. Emma der uğurluk olmasa da edara işgarlarını göz için hem yuvarlara çıkarıyarlar. Yukarıdan gelen buyruk sebeple edara yol başları işgarlara ağran talyarlar. Eyan bir neçe edip kaytalanan teyirip tüpürmeler her gün kaytalanıp işgarları esas işinden koyarlar. Emma iş yerini yitirmecek olsan görkezme boyun olup kesin çıkarman buyurlarını etmeye mecbur bolyardın deyip bu bayramçılıkların, çarelerin yıl boyu iyidinin üzülmeyenliğinden edara işgarları veren yerler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dewam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. 18-nji sentýabrda Moskwa Siriýanyň hawa hüjümlerinden goralyş güýçlerinin tötänlik bilen Orsetiň bir gözeçilik uçurny Günnogor Orta Ýer deňziniň asmanyna urup gaçyrandygyny habar berdi. Ýöne ol Orsetiň 15 tane harbi işgärniň ölmegine sebäp bolan Israiliň oýlanyşyksyz hereketleri diýer. Orsetiň goralmak ministrligi bir beýannamada Israiliň Siriýadaky nişanalara hüjüm edýän pilotlary Orsetiň uçurny bukulgy hökmünde ulanyp, ony Siriýanyň hawa hüjümlerinden gorunuş güýçlerinin açan oduna duçar edendigini aýtdy. Ýurdun gorunmak ministri Sergey Şoýgu Moskwada jurnalistlere Orsetiň uçurunyň atylyp onuň ekibajynyň öldürilmegine doly günäkär Israil tarapy diýdi. Ol soňra hem Orsetiň gorunmak ministrligi ençemegedek dürli koordinasiýa kanallarynyň usy bilen Israili Orsetiň Siriýa territoriýasyndaky harby işgärlerine hawp abandyrmagy mümkin zarbalardan saklanmağa çağırdı deyip sözünün üstüne koştu. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov hem jurnalistlere Kremlin bu yağday barada katı aradılan yandığını aitti. Israil ayıplanmadan bir neçe saat ön Orsetiň Gorunmak Ministerliği il 20 Kasımlı uçarın bir gün münnün odol Siriyanın kenarının 35 kilometre aralıkta yerli vakt bilen saat 11'de radardan yitirim bolunduğuna haber verdi. Ministerliğin aitmanı göre Ilyushin Israilin F-16 kadımlı sevuş uçurları Siriyanın Latakya velayetindeki desgarlarına hücum eden vaxtlarına radardan yitirim olupdur. Şol maglumatda uçurun Siriyanın Demirgalık Gunmatar velayeti olan Latakya'daki Hümeymim hava bazasına dolanıp geliyerke hücume uçurandı gaydiliyel. Orsetiň yaraglı güýçlerinin saldamlı bölügi Hümeymim'de yerleşer. Hümeymim şol bir vaxtda da Orsetiň Siriyadaki kozgulungçı toporlara hava darbalarını uryan esasi bazasıdır. Orta hakimiyetleri uçurun bölüklerinin Benya şehrinin 27 kilometrelik Gunmatarından tapılandığını haber verdiler. Orsetiň bu aýdýanlary barada Israil ýa Siriýa tarapyndan berilen beýanat entek ýok. Ýöne Moskwa bu hadisanyň Tel Aviv bilen bolan gatnaşyga ziýan ýetirmegi mümkin diýip duýduruş berdi. Israil harbylarynyň jogapkärçiliksiz hereketleriniň netijesinde Orsetiň 15 harby işgär ýogaldy. Bu Orset Israil hyzmatdaşlarynyň ruhuna asla gabat gelenok diýip Orsetiň gorunmak ministrliginiň sözçüsi aýtdy. Ol soňra hem şeýle diýdi: "Biz jogap hökmünde degişli çäreleri öz hukukumuz hasaplaýarys. Siriýada hökümetiň protestçileri basyp ýatyrmagy bilen 2011-nji ýylyň martynda başlanan konfliktiň dewamyna Orset prezident Beşar al-Asady goldap geldi.
Gadyrly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.